tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava.
Mangasitrika tsika jiaby manaraka ny fandaharana eto amin'ny tionjapeo mamintsika ity tompoko lasy tompoko vavy. Mangasitrika ihany koa ny fahavonosantsika hitandregny ny fandaharana izay vokarin'ny Association famelona eto amin'ny tionjapeo ity amin'izao fotoana iarahantsika izao. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay tafiaraka aminay amin'ny alalan'izao fandaharana izao amin'ity aligny ity. Kinisy bezandry ny eto amin'ny fanolorana namantsika naisiny ao amin'ny lafin'ny teknika. Isaorana antsika jiaby tompoko lasy tompoko vavy sady tao aminay hagnaraka ny fandaharantsika jusqu' amin'ny farany. Koragna makasiky ny fambolen-kazo antsika niany agnatin'ny fandaharana itya. Efa nisokatra amin'ny fomba ofisialy moa ny taom-pambolen-kazo ho antsika atao amin'ny distrikny Ambanja. Magnomankomagna ny azy ihany koa ny Association famelona amin'ireo site aroe zay tantagniny agny amin'ny faritry Ampasindava sy Galoko Kalbinono. Adasara no vahiny ny fandaharana antsika niany koragna makasiky zegny eto, fa aleo antsika agnaraka hira raiky tsendriky andesigny ampiomagna antsika hitandregny ny fandaharana sady andesinay magnamafy ny fiarabagna izay nataonay tamintsika teo, ka dia ampitiavagna no angatantsika ny hira avy ao amin'ny teknisianina sy anoloragna azy ho antsika mpitandregny ny fandaharana amin'n'ity aligny ity.
Mambuli fullo Manruba katiala cement manulu
Stambuli
Taninazanga noko tivwa kulukulo Tadidia famanduru taneti ano mamunu ulu Ey, ano pamunu ulo Simenga chapamunu ulo Ey, Manruba karianga tinamanga Halo mikulukulu ma Halo tzikandi kulukulu Sikara kutara ho Chataka luku nyafa Chitia kutive nyati ala Mandora mantila nyano Fabibiti rafivu nenye Ano adala dala Adala satite alala Tanindraza ngatara Rubatino uitiga sikara Mandini ya avako Simbano tuntulo
Isorana ni teknisan na zay nangamiatsika ni hira nandesitsika ni iomagna hitandregny ni fandaharagna sady nandesina ihany koa izy igny nagnamafy ni fiarabagna izay nataonay tary ampiandohagna tary. Ino anay fa vombongina antsika jiaby hitandregny ni koragna andesina eto miaraka amin'ny vahiny ny fandaharagna antsika niany adasara tompony andraikitra amin'ny restauration na ny fagnampodianagna ny atiala omahitso ao amin'ny association famelogno no hiaraka hikorokoragna amintsika makasiky n'izay fambolen-kazo izegny niany ka zegny no agnasanay atsika hitandregny ny fandaharantsika jusqu'amin'ny farany. Faritry Kobobeagnaroe no tantagny ny association famelogno, ao ny agny Ampasindava Antanibendrefa, ao ny agny amin'ny faritry Galoko Kalbonona. Samby managna programa ny hitsabo kakazo ireo faritry Kobobeagnaroe zay voalaza tamintsika teo ireo a, ary anomboko amin'ny herignandragnabo ny agny amin'ny faritry Kobobeagna Ampasindava. Efa nisokafagna amin'ny fomba ofisialy moa araka ny voalaza teo ny eto amin'ny distrikany Ambanja tamin'ny fatsiotany volagna febroary teo izay natao tagny Ampitolova. Irivelogno maro no miaraka nisalahy nagnatontosa zegny fanokafagna amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo ho an'ny taom-pambolen-kazo 2025-2026 ity. Manohy zegny fanokafagna amin'ny fomba ofisialy zegny ny association famelogna amin'ny alalan'ny programma izay kasainy atao ka agnatin'ny fagnadiadiagna nataonay tamin'ny adasar makasiky ny agny Antanibendrefa sy Galoko Kalbonona no arignesantsika ny antsipirieny ny programma ny association famelogno amin'ny fitsaboagna kakazo amin'n'ity taom-pambolen-kazo misy atsika itika. Aleo atsendrika atsika agnaraka spot. Afaran'ny spot dia rahantsika avy hatrany ny koragna na ny fagnadiadiagna nataonay tamin'ny adasara makasiky zegny fambolen-kazo ho an'ny taogno 2025-2026 ity.
Ory vahoaka ambany lanitra e! Kolany bongo, mekiny tany, nagnadary ny hafanagna, tondradrano ny fanesy, biby maty, rano ritry, sy koragniny eky ny faratsian'ny vokatra na an-tanety na an-dranomasigny. Raha jiaby zegny, vokatra ny TVL ndraiky doro tanety tsy mahefa, fandrobatagna ndraiky fanapahagna honko tsisy farany, ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées na ny PF GAB de mikaiky atsika jiaby, na tseky, na olobe, fa indrindra ny tanora mba ho tonga saigny amboly kakazo. Tanora mamboly kakazo, antsy tsy manan-kialofagna, antsy tsy manan-kialofagna.
Ya, amafisiny ny fiarabagnanao adasara amin'ny fandaharagna antsika niany. Araka nambara teo moa dia resaka fambolen-kazo no ikoragnintsika. Efa nisokatra amin'ny fomba ofisialy moa ny taom-pambolen-kazo eto amintsika izay niarahan'ny herivelogno jiaby tagny Ampitolova teo ambany fitarihan'ny sampandrarahan'ny tontolo iainagna sy miala eto amin'ny distrikny Ambanja. Ho antsika eto amin'ny association famelogno izay efa mamenavina ihany koa ny hagnatanteraka izay fambolen-kazo izay a, manakory ny programma ny azo ampahafantarigna makasiky ny fotoagna zay andesintsika hitsabokakazo amin'n'ity taom-pambolen-kazo ity.
Sotra tamin'ny fanontaniagna adasara chargé de la conservation et d'aménagement amin'ny association famelogno zay mitantagna Valajavaboary, Galoko Kalbonona sy Betabasindava. Manolongany reboisement sy restauration amin'ny campagne 2025-2026 izy volagninao teo igny tapitolova igny efa nagnano atsika ny district ou nouveau district zay fa nisokatra ofisialy tamin'ny lesisy igny. Fa ny association famelogna kosa de alefatsika hagny Ampasindava tsentsika aloha le fotoagna fanokafagna izy ho an'ny association famelogno. Izany hoe zegny a partir ny 16 février io zegny atsika manomboko magnano reboisement restauration amin'ny localité telo. Izy ndraiky aloha possible itombo mety ho efatra mety ho dimy fa atreto zegny telo localité prioritaire agnanaovantsika izy. Izany hoe zegny ao misy Ambariomena, ao misy Ambolobozo, de ao koa zegny misy Amaramalo.
Efa misy daty ve napetraka atsika hagnatanterahagna zegny? Manakory ny mety ho organisation andesigna agnatanteraka zegny amin'ny roteragna zay efa voatondro agnatanterahagna izy amin'ny herignandragnao?
Ny daty aloha atreto tsy efa voapetraka le daty a partir an'le 16 io fa mbola tsy haitsika zegny raha fanaodintsika agny amin'ny site agny. Izany hoe zegny izy ka fa a partir an'le 16 io efa amin'ny site agny zegny atsika efa magnomagna atsika ny fotoagnan'io, efa magnano fitsidigna tany agnanaovagna izy. Izany hoe zegny fitsidigna zay fa hita le tany agnanaovagna izy fa verifikation faramparany tsy madiso zegny raha ohatsy ka magnano verification faramparany zegny atsika amin'ny fotoagnan'io. Amin'izegny koa zegny magnano fivoriagna ho an'ny communauté locale de base koa atsika hoe iprésenté hoe ino marandeha atao atsika karakory atao magnano zo ao atsika baka izy ka amin'ny restauration ndraiky re boisement ty baka amin'ny association famelogno ndraiky VOI zegny atsika zegny magnano convention fifagnarana zegny entre koba ndraiky famelo de amin'ny fotoagnan'io zegny atsika mety mamaky zany hoe zegny mikorana le raha zavatra agnatin'ny rafitra agnatin'ny le convention firy hectara marigny izy io ohatrany isaka hectara raha madinidiniky jiaby de firy andra ny agnanaovantsika izy amin'ny fotoagnan'io koa zegny atsika magnano izy.
Ia, mazavany amin'igny fa manana toerana roy ahafahana mitsaboka kakazo zegny ny any ampasindava, misy ny antety, misy ny andranomasiny. Ny koranitsika hety zegny aia?
Ny koranitsika hety zao ty zegny ny antety tsendrika aloha mikorana ny antety atsika karakory ataotsika molavola ny antety zao karakory agnanaovantsika izy fa izy koa zegny vita ny antety zegny alohany zay mody ty zay magnanotatriky ny asa vitatsika boka akagny de alohan'izay mody tsy maintsy mivory elo hoentsika mandinidiniky karakory koa ny agnanaovantsika ny andranomasiny fa izy koa zegny vita ny antety de efa miroso ho any andranomasiny koa zegny atsika amin'ny restauration. Andranomasiny aloha tsisy ny reboisement fa ny restauration mangrove no nataontsika ny andranomasiny.
Manakory ny resaka zanaka kakazo na jeune plan ahafahatsika miatrika izay tompombolenkazo zay efa vognony tsara ve?
Ny jeune plan zao ty tsika mivolagna efa vognony tsara izy ao efa prêt à être restauré zegny ho an'ny restauration efa prêt à être reboisé zegny ho an'ny reboisement zay. Izy io ty zegny ny totaliny an-tany agnanaovantsika io reboisement io zao ty tsy latsaka ny 20 hectares fa ny restauration fo zao ny 100 hectares. Ny 100 hectares zao ty ny tsika agny Beda Basindava 20 hectares io zegny ny reboisement fa ny restauration ny 100 hectares aminazy zany hoe zegny 120 hectares zegny totaly ny reboisement ny sady ny restauration ataotsika agny Beda Basindava.
Ia, satria ho izanao teo hoe faritra roe no tantagni ny association famelogno mazava ho azy, ny ampasindava efa rindregny ny programma. Manakory ndraiky ny agny amin'ny galoko?
Ny galoko mety io debidebi mars farantara aza de efa miroso ho an'ny galoko koa zegny atsika. Ny galoko 100 hectares koa zegny ny restauration antsika agny, 20 hectares koa zegny ny reboisement agny.
Ia, merci dasara tamin'ny fagnazavagna jiaby fa amaroparagna antsika izy angamba fagnentagnana avy aminao antso ho an'ireo zay handray anjara amin'izegny etsika ataotsika izegny amin'ity tompombolenkazo ity.
Ia, entagniny zegny atsika vondron'olo fotony agny surtout zegny agny Beda Basindava fotony Beda Basindava no agnanaovantsika ny campagne reboisement ndraiky restauration tapany voalohany ho an'ny association famille. Entagniny zegny atsika fikambanam-behivavy, fikambanan'ny joera, ny mpiantra hazana, entagnina atsika fa avy ny fotoagna agnanaovantsika igny reboisement ndraiky restauration zao. Sady entagny koa atsika ato agaloko kalibinono ato anketra bebelinta marovato sy manodidina jiaby fa tonga fotoagna zay andeha agnanaovantsika izany campagne de reboisement et restauration 2026-2025 zegny.
Ia, mankasitraka dasarany amin'ny fagnazavagna jiaby sy fagnentagnana teo a. Ianao gna fa vogno ny agny fotony hiatrika izay tompombolenkazo izay amin'ity taogno ity. Samy managna didy, managna andraikitry amizegny moa ny ao amin'ny fatrikobabiagna ampasindava igny sy ny agny amin'ny galoko kalibinono. Fa ny tapany voalohany araka ny voalazan'ny tompony andraikitra teo dia agny ampasindava. Ka amafisiny ny fagnentagnana ho antsika jiaby na fikambanagna na vondron'ologno na isambatan'olo hiatrika izay tompombolenkazo zay fa tanjognotsika ny agnampody ho rakotr'ala io faritry antany bendrefa izay iaignatsika io karazany koa atsika agny amin'ny faritry galoko kalibinono izay agnisany lasebatry ny mohitro tamin'ny taogno loso igny. Iangaviagnatsika mba havitriky ihany koa handray anjara ny amin'izay etsika ataotsika zay ka dia mankasitraka antsika jiaby ary matoky ny fahavitriantsika hiatrika ty tompombolenkazo 2025-2026.
Orva wakamban lante Kualan bungu Mekin tani Nangadarnia fananga Tondadan mifanesi Bibi mati Ranu riti Sikurangine kinfaretien Vugata nantaneti Nandan masing Rajab zeni Vugata ntivyala Ndek durta neti Mehefa Fanrubata ndek fanapanga Hunku tisifarang Ken platforma de gestionera De zera protege NPF gab Demkeke tika jab Natsek Na ulbe Faindindran tanura Mba utunga senya mbul kakazo Tanura mbul kakazo Antes de manan kia lofang Antes de manan kia lofang
Zegno lava, zegno foiky tompoko lasy tompoko vavy. Isaorana antsika jiaby nitandregny ny fandaharana jusqu'à amin'izao farany izao. Isaorana ihany koa ny teknisiana nanagnatsara ny fifandraisantsika tao amin'ny lafiny teknika tao. Teto amin'ny fanolorana Kinis Bezandry, ny association famelogno no manohana antsika amin'ny famokarana ny fandaharana hametraka ny veloma amintsika jiaby izahay ary mampagnantegna niaraka amintsika amin'ny fotoagna ny fandaharana antsika magnaraka eto amin'ny tiozapeo mamintsika ity veloma tompoko.
Atiala vokobavy tontolo iainana voakaty azo antoko ny oavy fandaharana vokarin'ny association famelogno isan-kerinandra eto amin'ny radio mazava